our response to the end times. We are living in the end times. If you are not aware of this, either you are not reading your Bible or you don't care what the Word of God says. Because if you will read the Scriptures, if you are reading your Bible, guys, mga kapatid, it's very clear that we are living in the end times. Tayo po ay nasa kahulihan ng kapanahunan. Malapit akong dumating ang ating Panginoon. At kung hindi mo alam ang mga bagay na ito, maaring hindi ka nagbabasa ng iyong Biblia. Kung wala kang pakialam sa mga bagay na ito, maaring hindi ka Kristiyano. Sapagkat ang totoong Kristiyano ay nagbabasa ng Biblia. Ang totoong ligtas ay nagbabasa ng Biblia. Ang totoong may relasyon sa Panginoon, makinig po tayo, napakahalaga ang katotohanan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang totoong ligtas ay excited sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ho ng Biblia, he who has this hope purifies himself. Sino man daw ho ang umaasa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay pinambabanal niya ang kanyang sarili. Sumusunod po siya sa kalooban ng Panginoon. Pinapahalagaan niya ang paglakad ng totoo sa kanyang pananampalataya. I'm not saying na hindi siya na magkakasala. I'm not saying na hindi na ho siya magfail. He will fail, he will still sin, but he will pursue to live a pure life because God already made him pure because of the righteousness of Jesus Christ. Totoo lang mga patid, bibigyan ko lang po kayo ng ilang mga kaganapan. Marami hong mga ebidensya, marami po mga pangyayari sa ating mundo ngayon na nagpapatunay na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Let me just give you a quick update about the biomicrochip. January 22, 2014. Sa Balita News po, binanggit rito that the European Union regulations require newborn children to be implanted with RFID chips. Requirement na ho yun sa lahat ng mga pinapanganak na sanggol. Siyempre, wala naman yung pinapanganak na matanda. Sa buong Europa. On December 2016, ito ho ay inapply na sa buong Europa. Just recently, sa Switzerland, April 6, 2017. Let me just read part of the article. It says, then with a click, a microchip is injected in the employee's hand, left hand po. The company offers to implant its workers and startup members with microchips the size of grains of rice that function as swipe cards. Okay? To open doors, to operate printers or buy smoothies with a wave of the hand. At sa lahat po na nagpapalagay sa mga kumpanya ng biomicrochip sa kanilang mga kamay, nagkakaroon po ng party, nagkakaroon po ng celebration. 2 weeks ago, kung nabalitaan niyo ho at nakita niyo sa TV, sa Europe, nauso na po yung shirt na nakalagay, I'm chipped. Ibig po sabihin, nalagyan na ho ng biomicrochip. And this is one of the tools of the Antichrist to control the world. These are signs of the times. The Bible also tells us that there will be wars and rumors of wars. Just last month, sabi ho ng Amerika, naglagay po sila ng sanction against Russia. I hope you have read that and you are aware of that. Gumanti ho ang Russia, hindi sila natakot. Ang sabi ho ng Russia, maglalagay rin kami ng sanction sa Amerika. Ang Amerika ho, pinauuwi ng ambassador nila sa Russia. Sumagotin po ang Russia, pinapauwi na rin po ng Russia ang ambassador nila sa Amerika. These are signs of a coming war. Kung kayo po ay mahilig po sa history of war katulad ko, ay ito po ang ilang mga senyales na malapit na ho talagang magkaroon ng digmaan ang naglalabang bansa. Kailan lamang ho ang North Korea ay muling nagpalipad kunwari ng kanilang testing ng kanilang ICBC or Intercontinental Ballistic Missiles. At ito po ay bumagsak sa malapit sa Japan. Kaya ang Japan ho ang gigil na gigil na gerahin na ho ang North Korea. Ang maganda lang ho rito, ang Russia at ang China ay pumirma rin sa kasunduan doon po sa gegerahin po nila ang North Korea ay hindi po sila susuporta. Pero I doubt it. Ang Japan ho at ang Australia ay gigil na gigil, pati po ang Malaysia, gigil na gigil ho, nagirahin na ho ang bansang Nokor or North Korea. Hindi ho pwedeng gumawa ng aksyon, kung alam niyo po yung treaty na ginawa pagkatapos ng World War II, na hindi pwedeng gumawa ng anumang mapandigmang aksyon ang Japan without the approval of their big brother according to the UN Council. Their big brother is America. Nag-threaten po ang North Korea na pasasabugin at palulubugin nila ang Guam. Guam is all prepared and all ready to protect their island. Matindi ho ang proteksyon. Actually, pati po ang Pilipinas ay protektado. Pero magaling po ang ating Pangulo na mapaglaro po siya ng chess. Kailan lamang ho, I think 2 weeks ago, may isang general po ng Nokor na tumawag, kumontak kay Pangulong Duterte upang humingi ng tulong kay Duterte. Na sabihin daw ni Duterte kay Trump, sa presidente ng Amerika, na huwag silang gerahin ng Amerika. Para namang may magagawa si Duterte sa desisyon ni Trump.
No.
Pero ganun pa man ay nakikita natin ang paggalang sa ating Pangulo. Marunong ho siyang makipaglaro ang ating Pangulo. Pero alam niyo ho, sa lahat ng mga bagay na ito, ang may hawak po ng kinabukasan ng Pilipinas at mga mangyayari sa buong mundo ay walang iba kundi ang Diyos. Diyos lamang po ang siyang may hawak ng lahat ng bagay na ito. Kayo ba'y nangangamba? Kayo ho ba'y natatakot sa mga pangyayari ngayon? Kamakailan lamang ho ay nagkaroon ng lindol? Sino po nakaramdam sa inyo? Kung sino man din nakaramdam sa inyo, dalawang bagay lang po yan. Maaaring ikaw ay patalon-talon at sumasayaw-sayaw at sumabay ang lindol, o di kaya, ikaw po ay mahimbing ang iyong pagkatulog dahil napakasarap ng kinain mo ng tanghali ang iyon. Okay? Pero lumindol ho. Una ho, taas-baba, at pangalawa ho ay kaliwa-kanan. Napakalakas po na lindol. Sa sobrang lakas ng lindol, yumayanig po yung lamesa ko, umakit po ko sa taas, tinawag ko ang misis ko, at sabi ko, Han, baba tayo. Pero ang misis ko, walang pakialam. Nakahiga pa rin. Kung saan man siya nakahiga, lumabas ako at hindi siya lumabas. At sinabi ko, pumunta ako sa may staff na kumakain noong mga time na yon at nagtatanong ako kung sinong kumanta. Sabi nila, Pastor, bakit? Kasi lumindol. Baka may kumanta sa tindi ho ng pangit ng boses, lumindol. Ganun pa man ho, ay nagbulay-bulay ako. Sapagkat yung sinabi ko sa misis ko na, Han, labas tayo, kalmado ho po siyang umiti lang sa akin at tumingin. At pinagbulay-bulayan ko po ang mga bagay na yon. Oo nga. Hindi ba dapat ganun ang ating response sa mga kaganapan at pangyayari na hindi naman natin kayang iwasan, we cannot escape sa mangyayari? Because the Bible says, it will happen and it will surely happen. So what should be our response to the end times? Now let me just share with you what Psalms 46 has to say. Sasama niyo po ako sa pagbuklat ng mga Bible ninyo sa Book of Psalms chapter 46. It says, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Selah, it means pause. But in the Hebrew language, the word Selah, pause for a while, stop for a while, and believe and think and meditate, let God be God of your life. Verse 4, there's a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at the break of day. Sino po sa inyo rito, pakiramdam mo, nililindol ang buhay mo ngayon? Pakitaas ang kamay. Binabagyo ang buhay mo ngayon. Marami mga problema ang dumaraan sa buhay mo ngayon. Pakitaas po ang kamay. Lahat ang dumaranas ngayon ng ganito. Tandaan niyo po ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay pinapanahanan na ng Diyos, ang sabi ho ng Biblia, you will not fall. He will not fail you. Maaring magkasala ka, maaring malumbay ka, maaring mabalisa ka, pero hindi ka masisiraan ng ulo dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka mag-iisip na magbibigti at magpapakamatay dahil kasama mo ang Diyos. God will sustain you. If you believe that, say amen. Verse 6, nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts His voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress, Selah. Come and see the works of the Lord, the desolations He has brought on the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. And I will focus on verse 10. If you are in verse 10, say amen. Amen. If you are in chapter 47 of Psalms, you are in the wrong chapter. It says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. And it ends up again with the word Selah. I like that. That word Selah. So how do we respond to the end times? Hindi na natin maiiwasan ang mga wars and rumors of wars. Hindi na natin maiiwasan ho ang mga lindol at ang mga kalamidad na magaganap. There will be tribulations. Huwag na huwag kayo po maniniwala sa sino man magsasabi sa inyo na pag kayo na kay Kristo, ay wala na kayong problema. Actually, tayo hoong na kay Kristo, tila baga dumadami ang problema. Pero ang mahalaga ho ay ito, kasama mo ang Diyos. Dati pag tayo may problema, tayo balisa, dinadaan po natin sa maboboteng usapan. Inaakala natin ang alak at droga ay makakatapos ng ating mga problema. Inaakala natin ang pagsugal, pambababae o panlalaki o pamumuhay sa kamunduhan ay makakalis ang ating problema. Isang bagay lang ho, ang isang tutulong, isang karakter lamang ho ang tutulong sa ating mga problema. At kailanman hindi tayo mabibigo sa Kanya. Ang pangalan niya po ay Hesu Kristo. Amen ho? He says, I will never fail you. I am with you, O Jacob. So paano po tayo haharap sa tinatawag po nating end times? Sa verse 10, sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Let me give you a quick context about this. Itong Psalms 46 ay hindi po sinulat ni David. Kung mababasa niyo ho, siya po ay sinulat ng mga anak ni Korah. Sino kaya si Korah? K-O-R-A-H po, hindi C-O-R-R-A. Siya po ay si Korah. Si Korah po ay isa sa mga priest na nakaposisyon sa mga awit. Pero niniwala rin po ang maraming Bible scholar na ang mga anak ni Korah, sila po yung mga eskriba at sila po ay namuhay sa panahon ni Haring Hezekiah. They were the scribes, religious ministers, na ang trabaho po nila ay mag-record ng lahat ng bagay. Kadalasan po, ang mga scribes ay para hong mga sekretary ng mga hari. At yung mga panahon na ito, nagkakaisa po ang mga scholars about this, na ito po ay panahon ni Hezekiah. Okay? At yung mga panahon din po ito, Psalms 46, ito yung panahon po ng tinatawag nating si King Sennacherib. Ang pangalan pong Sennacherib, ang kahulugan po ng kanyang pangalan, ay Diyos ng Buwan ng Kasalanan. Now, conservatively, ang ibig po sabihin ng kanyang pangalan ay the God of Sin. Ang Diyos ng Kasalanan. So, sino po rito gusto mong ipangalan ng iyong anak na Sennacherib? Siya po ang Diyos ng kasamaan. Siya po ang Diyos ng kasalanan. At tinreten ni Sennacherib o ng Assyria na sasakupin nila po ang bayan ng Israel. Kung alam po natin ang history of war dito, dahil imbis na pumanig ang Israel kay Sennacherib para po sa kapayapaan, na yun po actually ang style at technique ng ating Pangulong Duterte, sila po ay kumampi sa Egypt na higit na kalaban ng Assyria. Gigil na gigil si Sennacherib na durugin ang Egypt. Okay? Pero imbis na ho sila'y magtiwala sa Panginoon o di kayo gumitna sa digmaan ng dalawa, kumampi ho sila sa Egypt. Kaya ho nag-threat ang king of Assyria na lulupugin, wawasakin, at sasakupin nila ang bayan ng Israel. At walang nagawa po si Haring Hezekiah kundi manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Ang nangyari ho, sila po ay nasakop. Natalo po sila sa digmaan. Inaasahan po ni Hezekiah na sila po ipagtatanggol ng Panginoon, na sila po ililigtas ng ating Panginoon. Makinig po tayong lahat. Pero ang nangyari ho, hindi sila naligtas ng Panginoon. Hinayaan ng Panginoon na sila po ay sakupin ni Haring Sennacherib. Makinig po tayo. At ang nakakatuwa ho rito, bagamat sila po ay natalo sa digmaan, bagamat sila po ay nasakop ng dayuhang kaharian, kung babasahin niyo po ang buong kwento, si Haring Hezekiah ay patuloy pong nagtiwala sa Panginoon. Marami pong naniniwala na itong Psalms 46 ay mga papuri at pagsamba ni Haring Hezekiah nung panahon na sila po ay nasakop ni Haring Sennacherib ng Assyria. Yan po ang totoong pananampalataya. Minsan o yung ating mga hinihiling sa Diyos, hindi po yun ang mangyayari. Minsan yung ayaw nating mangyari, yung po ang pahihintulutan ng Diyos. Pero ang totoong nananalig at nananampalataya sa Diyos, makinig po kayo, pangit man o maganda, nasabihin niya sa kanyang puso, sinagot man ng Diyos ang aking panalangin o hindi, nangyari man o hindi yung aking inaasahan sa Panginoon, siya lamang nakakaalam. At patuloy akong magtitiwala at patuloy ko akong aasa sa Panginoon. Amen? Yan po ang totoong Kristiyano. Sabihin mo nang magtampo ka, Lord, hindi mo sinagot ang aking panalangin. Magtampo ka, lalayo na ako sa iyo, Panginoon. E di lumayo ka sa Panginoon. Saan ka pupunta? Dalawa lang naman ang pwede mong puntahan. Ang Diyos o kaya ang Diablo. Ang pagbalik sa kasalanan o ang paglapit sa Diyos. Dalawa lang ho yan. Pero ang ginawa po ni Nehemiah, hindi siya nagalit sa Diyos, hindi niya sinisi ang Diyos, makinig po kayo. Nagtiwala siya sa Diyos. Sapagkat sabi niya, Panginoon, hindi man nangyari ang aking inaasahan, ang aking inihiling sa iyo. Pero nagtitiwala siya na merong magandang mangyayari sa panahon na ito. Alam niyo ho, higit pa sa inaasahan nila, dahil sa kanilang pagsuko kay Haring Sennacherib, hindi sila sinaktan. Sinakop sila, pero hindi sila sinaktan. Sinakop po sila, at sila po ay hinayaang sumamba kay Yahweh. Sinakop po sila, at hinayaan po na sila po ay magtrabaho at gumawa ng kanilang mga gawain katulad ng dati. Namuhay pa rin sila sa kapayapaan sa panahon ng pagsakop ng isang dayuhang bansa. Bakit ito? Babait ba si Haring Sennacherib? Ay hindi ho. Kung yung babasahin po ang history, tandaan ho natin, isa sa mga pinakakinakatakutan na hukbo ay ang Assyrian army. Sila po ang nagpauso ng mga hinahagis na bata tapos ho, sinasaluho ng mga spears. Sila po ang nagpauso ng pinapako sa kahoy o sa pole tapos binabalatan ng buhay. Sila po ang nagpauso na nire-rape ang lahat ng babae. Lilipunin lahat ng babae, bata, matanda at kabataan, may asawa at sabay-sabay gagahasain. Pagtapos gahasain, pinapatay. No? Sila po ang nagpasimula. Yung pinalo po kay Kristo sa kanyang likuran, yung 39 slashes, sila po ang gumawa ng weapon na yon. Sila po, nakakatakot ang Assyria. Nakakatakot po ang pamamahala ni Haring Sennacherib. Pero makinig po tayong lahat. Pero pag kinasihan ng Panginoon ang masamang hari, bumabait po siya. Okay? Dahil gaano man makapangyarihan at nakakatakot ang isang hari o isang tao, mahigit na makapangyarihan sa sino mang tao sa buong mundong ito. Walang iba kundi ang Diyos ng bayan ng Israel at Diyos natin na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. Amen ho ba? Kaya ganun ang tiwala po ni Hezekiah na sa likod ng pananakop po ng Assyria sa kanila, ang sabi ni Hezekiah na sinabi ng Diyos pamamagitan niya na sinulat po ng mga anak ni Korah, sabi niya doon, be still and know that I am God. Posible ba nasakupin tayo ng bansang China? Posible ho. Actually, sinakop na ho tayo ng mga Incheck. Nagbibilihan ho ng lupa ang marami pong tao dito po sa Cavite dahil paunlad po ang ating bayang Cavite. Salamat po sa Panginoon. Amen? Pinagpipray niyo ho ba ang bayan ng Kawit? Pagpray po natin ang pagunlad ng bayan po ng Kawit. At ayon po sa aking kaalaman, karamihan ang mga bumibili po ng mga lupa dito sa bayan po ng Kawit at sa probinsya ng Cavite ay mga Incheck. Nasakop na ho tayo ng mga Incheck. Pag tayo po nakita ng Incheck, ang nasa isip kagad natin, mayaman. Pag tayo po nakita ng mga Incheck na singket, karamihan ng kanilang mga mata, napakayaman. How do we respond to the end times? Pakitingin nga po kung Incheck ang mata ng inyong katabi. No, dalawa lang po ang kahulugan yan. Maling wala pang tulog yan, o di kaya ho, ay napapagod din po sa kabibilang ng kanyang mga barya. So, the Bible says, be still and know that I am God. So, tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa atin. How do we respond to the end times? Number one, be still in your present situation. Ang salita pong be still sa salitang Hebreyo ay ropa. Ropa ho, ang ibig po sabihin ay to cease from working or struggling, to fall or let alone, to surrender. So pag sinabi ho ng Biblia, be still o ropa, tumigil ka sa anumang mga ginagawa mo. Tumigil ka sa struggles mo. Mag-surrender ka ng buhay mo. Be still and know that I am God. Whatever battles you are facing today, be still and know that He is God. Sino po may mga digmaang kinakaharap po ngayon sa inyong buhay? Iba't ibang uri po ng digmaan yan. Pakitaas po ang kamay. Kung wala kang digmaang kinakaharap mo ngayon, ibig sabihin na wala kang kalaban. Ang totoong Kristiyano po, araw-araw at oras-oras, ay may digmaang kinakaharap dahil meron po tayong kalaban. Amen? Kung wala hong digmaan na gaganap at wala kang kalaban, ibig sabihin lamang ho yun, ay maaring kakampi mo yung kalaban. Tama ho ba? Wherein the Bible tells us so clearly that we are facing battles every day. Even Jesus says, in this world, you will have tribulations. Inunahan na tayo ng Panginoon. Minsan po, tinanong ko sa staff natin, kamusta Brad? Kamusta ang buhay mo? Dami na naman problema. Sabi ko sa kanya, alam mo Brad, hindi ka mawawala ng problema. Gusto mo mawala ng problema? Mamatay ka na. Oh, kasi pagpatay ka na, nasa langit ka na, wala ka ng problema. Diba? Sapagkat sinabi ni Jesus Christ, in this world, you will have tribulations. Plural. Kung pag-aaralan niyo po sa salitang Grego, sa pagkasulat ng Grego, in this world, you will experience various kinds of trials. At ito po ay nireiterate. Sinulat po ito ni James sa chapter 1. We will experience various kinds of trials and problems and difficulties. Maaring sa relasyon mo sa asawa mo, maaring sa mga anak mo, maaring sa sarili mo, maaring sa kamag-anak mo, maaring sa kapitbahay mo, maaring sa kumpanya nyo. Sino po rito may mga problema ngayon? Pakitaas po ang kamay. Lahat po na may problema ho ngayon. Sino po walang problema? Pwede po pakitaas ang kamay? Luluhuran ka namin, natitirikan ka namin ng kandila? Lahat po tayo ay dumaranas sa problema. We will have battles in our life. But ang sabi ng Bible sa atin, be still and know that I am God. Let's all say, be still. Sinasabi ng Panginoon, huwag kang salita ng salita, manahimik ka. Alam niyo ho, we are living in a world full of noise. Tama, mali. Napakaingay po ng ating mundo. Siguro sa loob ng tahanan mo, napakaingay ng bibig ng asawa mo. No, yung isang mabangong bulaklak noon, habang nililigaw mo siya, ay ngayon ay naging isang mabangis sa budakdak. Parang typewriter. May mga tao po na panagsalita at pagkwentuhan sa iyo, parang typewriter. Plak, 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 plak. Walang katapusan. Hindi ka makasingit. Lumipas ang dalawang oras, siya pa rin nagsasalita. Minsan gusto ko na lagyan ng mannequin sa kanyang harapan at iiwan ko na lang siya. Pero alam ko namang kabastusan po yun. Sana naman ay wala kayong asawa para hong mga typewriter. Alam niyo ho, mga patid, kung kayo po ay naiinis sa isang misis na budakdak, sabi nga ho ng aklat ng kawikaan, mas mabuti nang tumira sa ilang na lugar sa kabundukan nag-iisa kaysa nakatira ka daw sa isang palasyo ng asawa mo namang misis ay budakdak, salita ng salita. Meron po ba kayong kilalang ganon? Kung tayo po naiinis sa mga misis po na budakdak, mas nakakainis po ang mga mister na budakdak. Totoo lang ho. Kung ang mister niyo po ay budakdak, siguro duhin yung lalaki ho siya. Napakapangit po sa isang lalaki ng putak. Tama po ba? We are living in a very noisy situation, noisy world. Napakaingay po ng ating mundo at wala pong substance. Sa mga kabataan, napakaingay ho ng maraming kabataan ngayon. Tama, mali. Totoo lang ho, napakaingay ng maraming kabataan ngayon. Puro salita. Wala namang hong laman. Walang lalim. Walang kahulugan. Mga ngako sa iyo, tainay, pag nakatapos ako ng pag-aaral, uunlad din tayo. Pagyayamanin ko kayo. 20 taon na lumipas yung gumaraduate siya hanggang ngayon walang trabaho. Hanggang ngayon nakaasa pa rin sa inyo. Maraming mga kabataan, masalita sa kanilang mga pangarap. Masalita ang kanilang mga naisin na mangyari sa buhay. Sabi nila, magiging mayaman ako, mag-aartista ako, magiging sikat na politician ako. Pero hanggang ngayon ay walang ginagawa. Tandaan niyo po ang mga bagay na ito. What you do today will determine what will you be in the future. Kung tamad ka mag-aral ngayon, huwag kang umasan, ikaw ay yayaman. Dahil kailanman ay hindi pinagpapala ng Diyos ang mga taong tamad. Matindi po ang paalala po ng Biblia sa atin na huwag pakainin ang mga tamad. Napakaliwanag po niyan. Huwag pakainin ang mga tamad. Na makinig po tayong lahat. Kung ang asawa mo ay masipag, paghahanap buhay para kayo tustusan sa inyong pangailangan. Kung ang mga anak ninyo ay masipag sa paghahanap buhay at tumutulong sa mga gastusin sa bahay, ito po naman ang sabi ng Biblia, pasalamatan niyo sila. Mga anak, kailan kayo na huling nagpasalamat sa mga magulang ninyo? Dahil pinagkakalooban kayo ng pera para makapag-aral kayo at maibigay ang mga nais niyo sa buhay ninyo. Mga misis, kailan kayo huling nagpasalamat kay Mister sa kanyang pagkatyaga, pagitiis at pagkasakripisyo, makapaghanap buhay lamang? Baka naman kayo pa ho yung pagbigay ng sweldo sa inyo, sabi, ito lang, para kung wala kayong pagmamalasakit, pagmamahal sa sakripisyo ng inyong mga asawa. Okay? Ang mundo ho natin ay puro ingay, puro ingay. Napansin nyo rin ho, puro ingay din po sa mundo ng politika natin. Maraming mga pangako, maraming mga plano, pero wala pong nangyayari. Ang mundong po natin ito ay puro din po aksyon. Pero wala hong debosyon. Marami hong mga Kristiyano, masipag sa gawain ng Panginoon, active, present sa lahat ng mga DAG, CEF at mga ministry fellowships po natin. Pero wala hong oras na tumahimik, pumunta sa isang lugar at makipagniig sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Pag tayo may problema, nagpapanik tayo. Pag tayo may problema, iniisip natin, ang solusyon sa aking problema, ang solusyon sa aking kawalan, ay yung kaibigan ko, yung kamag-anakan ko, si Bumbay o sino paman. Yung kagad ang inisip natin yung solusyon. Hindi tayo manahimik sa harapan ng Panginoon at sabi natin, Lord, ang dami kong problema, pero magtitiwala ako sa iyo, pupurihin pa rin kita, dahil alam ko na ikaw ay Diyos, hindi pabaya, ikaw ay Diyos na nagmamahal sa akin, kailanman mula ng pinanganak ako hanggang sa araw na aking kamatayan, ay hindi mo ko iiwan at pababayaan man. Tulungan mo ko, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan, gabayan mo ko sa mga dapat kong gawin sa mga problema kinakaharap ko ngayon. Ganun ho dapat tao tayo. Huwag nyo akalain na dahil ikaw ay nag-usher tung Sunday, ikaw ay tumugtog tung Sunday, ikaw ay kumanta tung Sunday, ikaw ay humawak ng mga bata tung Sunday na ito, ikaw ay nag-volunteer work itong Sunday na ito, ay sapat na yon kay Lord para masiyahan si Lord sa'yo at pagpalain ka niya sa buong linggo. Totoo, nalulugod ang Diyos sa ating mga ginagawa. Pero higit na nalulugod at nasisiyahan ng Diyos pag tayo po sa bawat araw ng ating buhay, tayo po ay naghahanap ng panahon, pinapahalagaan natin siya, nagbabasa ng Biblia, nakikipagniig sa panalangin at personal na pagsabat, pagpuri sa Panginoon, dahil yon ang nais ng Panginoon. Kayo po hindi pumasok sa isang reliyon. Kayo po at tayo po ay pumasok sa isang relasyon. No? At ang relasyon pong ito ay hindi po isang doktrina at isang teolohiya lamang. Ang relasyon ng pinasok po natin ay walang iba kundi sa Diyos na lumalang ng langit at lupa at lumalang ng lahat, nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay na maguli at siya'y babalik na muli. Ito yung pinasok nating relasyon. Relasyon kay Kristo Jesus. Amen ba? Naiintindihan ba natin? Marami ho mga Kristiyano ngayon. Ang mga mukha ho ay mukhang prunes. O di kaya po mukhang kamatis na pinatuyo sa katanghalian ng 5 araw. Bakit ito? Dahil nakakalimutan nun natin manahimik, huwag kumilos, dumalangin at manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Marami sa panahon natin ngayon ay hindi na natin naiintindihan ibig sabihin ng be still and know that I am God. Minsan kinakausap po namin ng mga staff dahil I think 2 years ago, sinabihan nun namin sila, bakit parang pagalaw-galaw kayo? Alam niyo ho, napakasarap pong umupo, magbasa ng Biblia, mag-aral. Kaya ko kong umupo, magbasa ng Biblia, mag-aral, manalangin, sumamba sa Panginoon, straight for 8 hours, noon ho yun. Ngayon, dahil siguro sa aking edad, ay medyo nahihirapan ako. But I enjoy sitting down alone with the Lord, studying the Bible, reading the Bible, praying to God, talking to God, even for straight 4 hours. So, I enjoy working, I enjoy communing with God. My work is my relationship with God. Okay, I'm not saying my work is my God. My work is an expression of my relationship with my God. Kailangan matutuho tayo na tumigil, manahimik sa isang lugar, magbukas ng Biblia, manalangin, makinig sa ating Panginoon. Ang buhay ho natin ay hindi lamang ma-action. Totoo lang ho, ang buhay ng marami ngayon, madrama. Tama, mali. Madrama ho ang buhay ng maraming tao ngayon. Magbasa lang ho kayo ng mga Facebook. Kita niyo, lahat ng mga pinopost nila doon, madrama. Tama, mali ho. Pag may kagalit, ang itsura mo lang. Yung mga ganun-ganun, di ba? Pag maganda nangyayari, gagamitin pa ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Meron akong 1.3 million today. Binroadcast mo pa. Hold up ang mangyayari sa iyo dyan. Madrama po ang buhay ng tao ngayon. Di ba? Sino po rito may mga anak na madrama? Pakitaas po ang kamay. Yung puro drama. Tay, nay, hahayaan nyo ba akong magtrabaho ng 8 oras? Mahihirapan sa pagsiksikan sa biyahe? Hindi ba mas masaya na kasama nyo ako araw-araw at oras-oras? Mababantayan ko pa kayo. Kasama nyo. Anak, 40 ka na. Hindi ka pa nagtatrabaho hanggang ngayon? Madra. drama. May mga misis, may drama din. Oo. Nakalimutan lang ang wedding anniversary. Di mo na ako mahal. Diba? Pero mo nakalimutan lang wedding anniversary, hindi ka na kaagad mahal. Naintindihan niyo po pag sabi kong kadramahan ng buhay. Minsan madrama din ho tayo sa Diyos. Lord, antagal mo naman sagutin ang aking panalangin. Kay Satanas lang ako, sabi ni Lord. Eh di kay Satanas ka. Tandaan niyo, makinig po kayo. Karamihan ho ng masarap na bagay, na prutas, karamihan po ng magandang bagay, dumadaan po sa kapanahunan. Sa proseso ng kapanahunan. Bakit ang diamond ay sobrang mahal at napakaganda? Dumaan po sa maraming proseso ng kapanahunan. Bakit po ang ginto ay mahal? Dahil dumaan din po sa proseso ng kapanahunan. Bakit natin ginagalang ang mga lolo, lola, ang mga tatay, nanay natin? Igalang niyo po sila. Makipagkwentuhan niyo kayo sa kanila. Dahil marami kayong matututunan po sa mga matatanda. Diba? Kaya nga matanda, tumanda, marami silang natatandaan. Matandain ho sa buhay. Lahat ng matatanda na, pakitaas po ang kamay. O ayaw niyo umamin. Gito na lang ho, lahat ng senior citizen, pakitaas po ang kamay. Lahat po ng senior citizen, huwag niyo ikahiya. Pero mo may 20% kayong diskwento? Saan man kayo pumunta? Diba ho? Pero isipin niyo lang ho ang bagay na ito. Maraming kadramahan mo sa buhay. And sometimes we need to learn to be still and know that I am God. Alam niyo, malapit ang dumating ang Panginoon. Tapusin na lahat ho ng kadramahan sa buhay. Naunawaan niyo po ba ako? Yung tampo-tampo ho sa Diyos o tampo sa ibang tao, tapusin na ho yan. Ang nakaraan, nakaraan na ho. Ang nangyari, nangyari na. Tapusin na ho yan. Huwag mong hayaan ang iyong nakaraan o ang iyong pangyayari. Bigyan ng drama ang buhay mo. Kundi hanapin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga pangyayaring pinaintulutan ng Diyos sa mangyari. Gusto ko lang po malaman sa ating kalagitnaan ngayon. Ako po ay halatang halata naman siguro. Nagpupumilit po ng mga aral sa Tagalog. Kasi pabulol-bulol at nag-twist po yung aking tongue. Gusto ko lang pong ipaalala sa atin na mahalaga bago dumating ang Panginoon dahil marami pong problema mangyayari, maraming mga kalamidad ang mangyayari for us to be still and know that I am God. Nalala ko yung araw na yun, gaya na kinuwento ko kanina, sabi ko sa misis ko, Han, baba na tayo, labas tayo ng bahay. Kasi ang lakas po talaga ng lindol. At ang bahay naman po namin ay hindi modernong bahay. Nakikita niyo naman po yung bahay namin. Yan po yung lumang bahay. Sabi ko, Han, labas na tayo. Tumingi lang po yung misis ko sa at ngumiti. At sabi ko sa kanya, pagtapos na ng lindol, pagbaba niya, sabi ko sa kanya, eh, bakit ka ba hindi bumaba? Sabi niya sa akin, patay kung patay. Alam ko, nagbibiro lang misis ko. Pero may katotohanan doon. Diba? Kasi kung araw at oras mo nang mamatay, mapipigilan mo? Sabi po na aklat ng kawikaan at aklat ng mga awit, pag oras na yung kamatayan, oras na yung kamatayan. Misi ngayon ho, pag oras na ako mamatay, mamamatay po ako ngayon. Sapagkat may hawak ng tibok ng ating puso. Miski wala kang karamdaman, pag oras na yung kamatayan, oras na yung kamatayan. Huwag kang magyayabang na ikaw ay malakas, na ikaw ay nag-workout, huwag kang magyayabang na ikaw ay maganda, huwag kang magyayabang na ikaw ay matalino, huwag kang magyayabang na ikaw ay gwapo o mayaman, pag oras mo na, walang pera, walang impluwensya, walang kapangyarihan, walang galing, walang abilidad, walang ganda, walang kagwapuhan na pwedeng pumigil sa kamatayan, sapagkat pag oras mo ng kamatayan mo, mamamatay ka. At huwag kang magyayabang. Sapagkat hindi mo hawak ang iyong buhay. At ano mo pinagyayabang mo ngayon? Kung ikaw ay naka-iPhone 9, tiyak China ho yan. Mamamatay ka din. May mga ganyan ho. Nagda-drive ka tulad ko. At ikaw yung driver na maayos mag-drive. Eh ako kung ito'y naranasan na po ninyo sa mga nagda-drive. Tapos so, mayroong lalo po dyan sa Cavitex. Bilang may mabilis sa kayo, sports car. No, yung mga dalawa tambucho, mga ganun, dalawa lang pinto, mga sports car yun. Tapos biglang ikakat ka. Hindi malang bumusina ng sorry o kaya namamadali ako. Di, wala man ng ganun. Basta talagang sinadyang kinat ka. Hindi mo naman kayang habulin. Dahil sports car yun. Pagpipray mo na lang. Pero that is the reality of life. Death is inevitable. Death is unavoidable. It will surely come to you. And listen carefully. Kung hindi ka nagbibigay ng panahon na makipagniig sa Panginoon, tiyak, sa araw na yung kamatayan, haharap ka sa Panginoon na lumalang sa iyo. But this time around, walang kaibigan, walang reliyon, walang kapatiran, walang kapamilya. Ikaw at ang Diyos na lumalang sa iyo. Ikaw ay magsusulit sa Kanya at hindi mo siya binigyan ng panahon. Isipin niyo po, si Abraham, siya po'y nag-iisa sa loob ng isang tent. Nung siya ay dinalaw ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, ikaw ay magkakaanak sa likod ng iyong katandaan, sa likod na matanda na rin ang misis mo at baog ang misis mo. Sinabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon ka ng isang anak and you will be the father of many nations. Basahin niyo po ang Biblia. Nag-iisa po siya sa loob ng tent. Si Moses, yung siya po yung nag-iisa sa bundok ng Sinai, binigay ng Panginoon ang Ten Commandments nung panahon na siya ay nag-iisa. Si Jacob, nung siya po ay nag-iisa na lamang dahil siya po ay lumayas sa kanyang pamilya, sa takot na gantihan siya ng kanyang kapatid na si Esau, dun siya kinaugnay ng Panginoon at nag-wrestling match sila ng Panginoon. At ang sabi ni Jacob, hindi kita pakakawalan hanggang hindi mo ako pinagpapala. Yung panahon na yon, siya po ay nag-iisa. Si David, yung hinahunting po siya ni Haring Saul dahil sa inggit ni Haring Saul sa kanya, dahil napatay na ho si Goliath. 7 taon po siyang nagtatago from one cave to another cave. Wala siyang ibang kasama kundi daga, panike at mga ahas. 7 taon ho. Nung panahon siya po ay nag-iisa doon sa mga caves na ito, iba't ibang caves po. At sa 7 taon na yon, siya po ay nag-iisa, doon niya naisulat ang karamihan ng mga Book of Psalms, ng mga awit na kanyang kinumpos sa harapan ng Panginoon. Si Jesus, when He was alone with the Father, in spite of the demands of the ministry, ano gagawin ni Jesus? Huwag muna natin asikasuhin yung mga demands sa mga tao. Halika, manalangin tayo. We can always read in the Bible that Jesus took time to be still and pray to His Father, to His God. Sabi po ni St. Augustine, to work is to pray. Sabi po ni Martin Luther, if I fail to spend 2 hours in prayer each morning, the devil gets the victory through the day. 2 hours. Take note of that. Sabi ni Martin Luther, I have so much business, so much to do, I cannot get on without spending 3 hours daily in prayer. Tayo, pag alam natin maraming tayong gagawin, gigising tayo ng madaling araw, tapos simulan ang gawain. At pagdating sa tanghali, pagod na pagod ka na, say, my Lord, as usual. Tulog na tayo. Not like with Martin Luther. We should have the same attitude. Marami kang schedule, marami kang gagawin, spend more time in prayer. Kagabi kami ng misis ko, sabi ko, wow. Ni-review ko yung schedule ko today. Sabi ko, it will be a long day for us, honey. 2 service po, hanggang mamaya magtuturo po ako. Pagtapos po nito, ilang oras lamang ho, magbe-birthday po ang isang kapatiran po natin. Magulang po ng mga Alejandro, 80 years old. Meron pong party na gagawin. And I was asked to pray over her. And then after which, takbuho kami ng General Trias, sa church po natin sa General Trias. Meron po sila doon night of worship na humihingi po sila at nag-iimbita sila ng suporta. And we will be there. That's why I started prayer this morning. I woke up and really prayed hard, God, sustain me today, Lord, kasi kailangan kita talaga, Panginoon. Jesus says, the Bible says, be still and know that I am God. I paraphrase this passage, don't panic and realize that I am God. Let's all say God. Sabi niya, tumahimik ka, manahimik ka, huwag ka mag-struggle. Sabi ni Lord, I am God. Now, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema mo, ano man ang sirkumstansya mo, lagay mo sa kaliwa, tapos lagay mo ang Diyos sa kanan, sino pa rin ho ang mas makapangyarihan? Ang Diyos o ang mga problema mo? Ang Diyos o ang mga financial needs mo? Ang Diyos pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi na manahimik ka, makipag-iniig ka sa akin, at kilalanin mo na ako ay Diyos. Pag sinabi hong Diyos, may imposible? May imposible sa Diyos? Walang imposible po sa Diyos. Jeremiah chapter 32 verse 17, Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. If you believe that, say amen. Nothing. The Bible says, nothing is too hard for you. Ang tanong ho rito, naniniwala ka ba dito? Kung hindi ka niniwala na siya ay Diyos at walang mahirap sa Kanya, eh ba't ka pa narito? Di ba? At anong klaseng buhay ang isang taong hindi nananalig sa magagawa at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Isang talata po, Matthew 19:26. Sabi ng Panginoon, "With God all things are possible." Again, in Job chapter 42 verse 2, sabi po, "I know that you can do all things." Let's all say all things. Sabi na, "I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted." Kung anong niloob ng Diyos, kung anong nilayo ng Diyos, hindi pwede itong mabali. Pangalawa, be still in your sanctification. Una, in your present situation. May problema ka ba sa asawa mo? May problema ka sa pinansyal? May problema ka sa karamdaman, physical? Be still and know that He is God in your present situation. Pangalawa, be still in your sanctification. Listen carefully. Sino po rito sa atin ang nagtitiwala sa Diyos na ipagkakaloob niya ang iyong mga pangailangan araw-araw? Pakitaas ang amay. Sino po sa atin dito nagtitiwala ka sa Diyos no, na dahil sa pangako niya na pagpinaghari mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, na ikaw ay nanalig sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at siya ay nabuhay na maguli. Ikaw po ay nagtitiwala sa Diyos sa pag ikaw ay namatay, sa langit ka pupunta. Pakitaas mong kamay. Isipin niyo, kung tayo po, hindi natin kaya magtiwala unless tayo po ay pagharian ng biyaya at ng Espiritu Santo. Pag tayo po ay nagtitiwala na tayo po ililigtas ng Diyos ayon sa kanyang pangako sa kapahamakan ng kamatayan at ng impyerno, ano pa kaya ho ang araw-araw nating mga struggle sa buhay? Lahat po tayo ay nasa proseso ng pambabanal. Or we are in the process of sanctification. Lahat po tayo rito may mga struggles pa rin. Kung tingin mo yung pride mo ay hindi kasalanan, eh ano pa ang hindi kasalanan sa iyo? Maraming tao pong ganyan. Tama, mali. Wala akong kasalanan. Nabait ako. Wala akong struggle. I'm Mr. Perfect. If you think, if you believe that your pride is not a sin, what sin is left in you? Take note, the root of every form of evil and sin is pride. Totoo lang ho, kung ma-pride ka, aminin mo na. Kasi, totoo lang, hindi nasisihan ng Diyos sa'yo. Pastor Jeff, masadyo ka naman condemning. Hindi po ako nagsabi niyan. Biblia po nagsabi, a lot of times, I think 7 or 8 times in the New Testament. God opposes the proud. If you study the Greek language, God cannot stand for long with you. God opposes the proud but gives grace to the humble. If you think mas maganda ka kaysa sa iba, ikaw na pinakamagandang babae sa balat ng lupa, ikaw na. Di ba? If you think ikaw ang pinakamagaling, pinakagwapo, pinakamayaman, minsan may mga ganun tayong attitude, patawarin tayo ng Panginoon. Sino rito ho, may mga struggle sa pride? Pakitaas po ang amay. Ako may struggle po ako sa pride. Sino po walang struggle sa pride? Wala kang struggle sa pride. Parang believe mo, humble ako. Sino po magsabi na humble siya? Pakitaas ang amay. Even the very thought that you are humble, my friends, my brothers, sisters, it is also pride. We all have pride to battle every day in our life. Pero lahat po tayo may mga battles din. Maari ba sa inyo ang battles of pornography? Sa tuwing magbubukas kayo ng internet, computer man, iPad, or tablet, or mobile phone, papasok ka sa pornography. Maari ba sa inyo ang battle o gambling, sugal? Maari ba sa inyo ang battle ho ay bitterness, galit? Maari ang battle nyo, reklamador kayo, murmuring. Maari ang battle ho natin, wrong relationships. Maari ang battle natin, lust. Lahat ho tayo may mga battles. Pero sabihin ko po sa inyo, ito po ang confidence ni Pablo sa mga kapatiran sa Pilipo. Sabi niya, being confident of these very things, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. In another word, He who began a good work in you will complete it until the day of His return. Maaring ang battle niyo, tuwing Sabado ng gabi, hindi kayo makatulog. Pero mula naman Lunes ng Biyernes, ang aga niyo matulog. Pero pagdating ng Sabado, alam niyo may gawain kinabukasan, alas 3 na ng madaling araw, hindi pa kayo tulog. Buti sana nagpe-pray kayo. Pero kung hindi kayo natutulog ng alas 3, alas 2 sa madaling araw, nakababad pa rin kayo sa computer, may malaking problema nga kayong dinaraanan. Okay? Pero ito po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Sinimulan ka ng Diyos, paggaganapin ka ng Diyos. Ang Diyos pag nagtrabaho po, hindi topsy-turvy. Pag ang Diyos pag nagtrabaho po, hindi half-hearted. Yung sinimulan niya, paggaganapin niya. Yung sinimulan niya, tatapusin niya. Hindi ko alam kung ano mga struggles niyo. Hindi ko alam kung ano mga pagbagsak niyo sa inyong pananampalataya. Hindi ko alam kung ano yung mga nakaraan niyo o dinaraanan niyo mga problema, kasalanan, kasamaan. But let me tell you one thing. Don't give up. Because He is not giving up on you. Remember this. Every time you fail, every time you fall, remember this. The Father's love is unchanging. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi porket ikaw ay nakagawa ng kasalanan, tapos na ang programa at ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi porket ikaw ay nagkaroon ng kabiguan, tapos na ang programa at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi porket ikaw ay nakagawa ng isang krimen, ay tapos na ang programa at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sasabihin ko po ito sa inyo, ikaw at ang buhay mo na nasa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoon, hindi ka bibitawan ng Diyos. Amen? Sabi pa nga ng Panginoon, no one can snatch you out of my Father's hand. Walang makakapagnakaw sa iyo. Nakikita ng Panginoon babagsakan. Nakikita ng Panginoon mabibigo ka. Nakikita ng Panginoon na ikaw ay magkakaroon ng mga disappointments and frustrations in life. But you are still in the hands of the living God. Remember the story of the prodigal son? Lumayas yung anak na muhay sa kamunduhan. At nung siya po ay naghirap na, mas mahirap pa ho sa pinakamahirap sa bayang kanyang pinuntahan, naisipan niya manumbalik po sa kanyang ama. At pagbalik po niya sa kanyang ama, nakita niya po yung tahanan, nasulyap niya ang isang tao na alam niya siguro ang tatay niya, na hinihintay siya araw-araw, umaasa na siya ibabalik bawat araw. At ang sabi ng Biblia, siya po ay tumalikod at hindi na sana itutuloy. At ang nasabi ho ng Biblia sa atin, nakita po siya ng kanyang ama. At ang sabi ng Biblia, tumakbo po ang kanyang ama, niyaka po siya. At ang sabi niya, Tay, hindi ako karapat-dapat na yung maging anak. Gawin mo nalang kung alipin mo. Manirahan lamang ako sa iyong poder. Sabi ng kanyang ama, hindi anak. Dadamtan kita ng iyong damit. Lalagyan kita muli ng singsing. At tinutusan po ang lahat ng alipin. Maganda kayo. Sapagkat sa gabing ito, magkakaroon ng malaking handaan. Sapagkat ang anak kong namatay ay muling nabuhay. Ang anak kong lumayo sa akin ay muling nanumbalik sa akin. Naghihintay lamang ang Diyos sa iyo na bumalik sa kanya. Kailanman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa iyo hindi nagbabago. Kung inaakala mo nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi yan ang katotohanan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi magbabago, sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbabago kailanpaman. At walang kasalanan, walang karumihan, walang kasamaan, walang pagtalikod sa Panginoon, walang panlalamig sa Panginoon ang makapagbago ng pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Panghawakan po natin ang pag-ibig ng Diyos. You are His treasured possession. Hinihintay ka lang ng Diyos sa manumbalik sa Kanya. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag kang mag-akala ng katotohanan sa iyong kaisipan na hindi naman talaga katotohanan patungkol sa Diyos. Sapat ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi nagmamaliw at magmamaliw. Sabi ho ng Biblia sa atin, for we are His masterpiece, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand in order that we would walk in them. Let me say this. Stop trying and struggling. Start trusting and obeying God. Ulitin ko po ulit. Stop trying and struggling. And start trusting and obeying God. Stop looking at the past. Remember our sermon last Sunday? Stop looking at the past. Our past is not a place of residence. What a place of reference. Don't make your past your home. Because every morning, His grace is sufficient. We are new every morning because of the loving kindness of God. If you believe that, say amen. Last but not the least, how do we respond to the end times? Be still as well as you prepare for your glorification. Babalik na po ang Panginoon. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. These are the realities of the Christian life. Number one, Christ became man like us. Si Kristo ay naging tao katulad po natin. Huwag na huwag na isipin na hindi ka naintindihan ng Diyos. Na hindi ka naintindihan ni Kristo. Naging tao po si Kristo. He lived for 33 years. He became man like Christ. Christ also died on the cross for our sin. Namatay po si Kristo para tayo po ay patawarin at tubusin sa ating mga kasalanan. Christ rose again after 3 days. And Christ will come back very soon. That these are the realities of the Christian life. Christian life is not this. Christian life is not just going to church, serving in the ministry. Christian life is relationship with this coming Christ. I'll say this once again. Christian life is relationship with the coming Christ. Christian life is relationship with the coming Christ. He's coming back again. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 to 24, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Basahin po natin sabay-sabay yung verse 24. 1, 2, 3. The one who calls you is faithful. And He will do it. Who is faithful? God. Ang tumawag sa inyo ay tapat. And He will do it. Why will He do it? Because He is faithful. Okay? Again, in the book of Jude, verse 24 to 25, it says, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. God is faithful. Yes, the Lord is coming back again. But God is faithful. You are designed not for this world, but for the Lord. This world will not satisfy you. Amen? Sino pa may gusto ng iPhone 7? For sure, next year, you want an iPhone 8. For sure, 2 years from now, you will want an iPhone 9. Why? Because there will be changes. There will be new features. Right? But listen carefully. With our God, with Jesus Christ, He is so consistent. Because He cannot be inconsistent. The Bible says He is the same yesterday, today, and forevermore. Amen? You are designed not for this world, but for the Lord. Thank God for all the blessings, material, financial blessings. But don't let these blessings hold you. Hold it lightly. I think 4 or 5 years ago, paglabas ko po ng office, may isang kabataan, umiyak siya. Sabi ko, ba't kumiyak? Sabi niya, kasi pastor, nawala po cellphone ko. Bakit? Kamiyak. Eh kasi po, parang hindi ko na kaya mabuhay nang walang cellphone. Pero nyo, hindi mo kaya mabuhay nang walang cellphone. Sabi ko sa kanya, ba't iya, pinanganak ka ba na may cellphone ka? Yung nasa sinapupunan ka ba ng nanay mo, may tumulong na, titit, titit, wala, di ba? Ano sabi ng Biblia? Pinanganak po tayong walang dala at mamamatay rin po tayong walang dala. Amen? Pero kung si Kristo ay nasa iyo, si Kristo ay mamamalagi sa buhay mo. You are not designed for this world but for the Lord. You are designed for His glory and not for the pleasures of this world that is temporary. You are designed to be Christ-like and not according to the likes of your friend. Do you get the point? I'll say that once again. You are designed to be Christ-like and not the likes of your friend. Do you get my point? Misa pag tayo nag-post sa Facebook ng mga picture natin, we're expecting our friends na magla-like. Pag hindi ka ni-like ng friend mo, hindi mo na siya friend. Yun ang takbo ng mundo ngayon. Tama, mali? You would like to conform to the world. Kung yung mga tropa mo, eh puro punit-punit yung mga pantalon, gusto mo punit-punit din ang pantalon. Diba? Kung ang tropa mo ay mga nakahanging, gusto mo nakahanging ka rin. Kaso ang problema, 60 years old ka na. May makikitang ibang nakahang doon. You would like to be conformed to the world. Let me say this. God loves you as you are. He loves you dearly that He died on the cross for your sin and mine. The Lord is coming back again. Don't look down, but look up. Okay, I'll say this once again. Don't look down, but always look up, for your redemption draweth near. Amen ho ba? Whenever you look down, you see problems. Whenever you look down, you see struggles. Pero salamat sa Diyos, hindi ito ang ating tahanan. Ang ating tahanan ay hindi ang mundong ito. Ang tahanan natin ay ang kalangitan, ang kaharian ng Diyos at Panginoon ng buhay po natin. Amen? Don't look down because you will see failed relationships. Look up because you can have an eternal relationship with God whose love is unchanging, who will treat you as a treasured possession. Always look up. Amen po ba? That's why I would like to say, if you're a Christian, don't look down. Always look up. We find hope. If you're not a Christian, if you are not yet saved, look up. Because if you don't look up, you will face this God who gave you the breath of life, who gave you what your life is all about today. And He will hold you accountable if you have spent or surrendered your life to Him. Look up. The Lord is coming back again. Our redemption, draw it near. Let's pray. As our heads are bowed and our eyes are closed, kung meron man po sa ating kalagitnaan ngayon, you have not yet surrendered your life to Him, this is now the time to surrender your life to Jesus Christ. Jesus Christ is not a religion. This Jesus Christ is not just a makeup belief God. Jesus Christ is not just an imaginary friend. He is real. He created heavens and earth. He is the center of history. He is history. Jesus Christ died on the cross for your sins and mine. If you have not yet surrendered your life to Him, do it today before the coming of the Lord. Just say, God, I surrender my life to Jesus Christ, your Son. I give all my life to Him, surrendering all my sin. I repent to all the sins in my life. And I now believe, and I now receive your grace of forgiveness, your mercy, your great salvation. Let it be your prayer today, if you have not yet received Jesus Christ in your life. And to us Christians, the Bible says, he who has this hope purifies himself just as he is pure. If there are still sins in our heart, if you see yourself, if you can identify yourself like the prodigal son, you're trying your best to run away from God. You have run away from God like Jonah running away from the will of God to his life. The Father's love awaits you. God is just waiting for you to come back to Him. And if you are truly a genuine believer, the Holy Spirit will never stop pursuing you. And He will bring you back to His loving, merciful, and forgiving arms. Come back to Jesus. Surrender all the things of the world in your life. Surrender all bitterness and anger. Surrender your heart to Him. And you will never fail. His grace is sufficient. His mercy, His mercy, His mercy will be poured out upon your life today. Thank you, Father God, for your word. And we pray, Lord, that you will continue to speak to every heart this morning. And that, Lord, you will see in our heart that we are prepared and we are excited and we are longing to be with you. Because you are our heaven, Jesus. You are our home. You are our joy. You are our perfection. You are our righteousness. The Lamb of God. The Lion of Judah. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.